Goeienaand broers en susters en welkom by vanaand se erediens. Ek wil so vra dat ons die erediens sal begin deur saam te sing uit gesang 177 en ons sing daar al, ons sing om twee keer, ons sing gesang 177 en ons sing om twee keer Jesus groot bo almal en dit wat daarop volg. 177 en ons sing dit staande en ons sing dit twee keer. Geliefdes, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, sing tot lof van die Here uit Psalm 33. Strofes 5 en 6 voor in die liedboek. Gemeente, hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die geskrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van die ongeregtigheid. Laat ons ons sondes bely. Kom ons sing uit gesang 231 vers 1 en 3. Broers en susters, ons sondestryd is nie 'n saak vir ons nie, maar 'n saak vir God. Dit is hy wat ons lei deur sy woord en gees, en ons red deur sy genade. Met hierdie sekerheid kan ons nou ons geloof in die God wat voorsien en onderhou bely. Laat ons nou ons geloof bely met die sing van gesang 179, strofes 1, 2 en 3.
Liefdes, terwyl jy so sit, kom laat ons ons oë sluit. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons raak vanaand voor u stil. Heer, ons raak stil soos daardie 11 man eeuwe gelede ook stil geraak het. In verwondering gestaan het en gekyk het en besef het dat dit wat hier gebeur het, is groot, is uniek, is besonders en is die vergestalting van God se almag. So hier raak ons ook vanaand stil, saam met miljoene gelowiges oor die wêreld heen. Ja, Heer, in getal en in intensiteit, in vergelyking met Kersfees en met die Paasgebeure, is dit dalk heel wat minder. Maar Heer, hierdie bly 'n besonderse gebeurtenis. 'N gebeurtenis, o Vader, wat ver bo kan ons menslike denke strek. Ons is eerlik, as ons ook vanaand teenoor u bely en teenoor mekaar erken, dat daardie hemelvaart gebeurtenis, Heer, dat ons dit nie ten volle kan begryp nie. Want dit was u oomblik. Dit was u goddelike ingrype. Daarom, dat ons as mens, ook maar wonder en ook nie ten volle begryp nie. Ons lees dit ook so in u woord, dat daar ook oor hierdie gebeurtenis nie baie geskryf is nie. Ja, vir baie is dit 'n probleem, maar vir ons as gelowiges, as u kinders, is dit vir ons juis die bevestiging van 'n goddelike gebeure. En tog, Here, het ons die voorreg om bokant tyd en ruimte ook te kan deel in die hemelvaart van u seun Jesus Christus. Daarom bid ons, Here, dat u ons ook hier vanaand sal aanspreek en sal aangryp vanuit u woord. Dat ons ook vanaand hier uiteen sal gaan in verwondering, maar ook in dankbaarheid. Dat ons ook gevul sal wees met hoop en sekerheid en in afwagting sal leef. Afwagting na die koms van u seun Jesus Christus. Vader, ontsluit u woord vir ons deur die werk van u Gees. Ontsluit ons harte en maak ons ontvanklik vir u goddelike woord. Dit bid ons in nederigheid en in afhanklikheid in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons gaan vanavond saam lees uit die Lukas Evangelie in enkele verse. Hierdie gedeelte sluit eintlik die Lukas Evangelie af. Maar voordat ek hierdie enkele verse gaan saam lees, hier vanaf vers 50, wil ek tog ook enkele verse saam lees uit die begin van die Lukas Evangelie, Lukas hoofstuk 1, hier lees ons, hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het, om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom, het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. En dan lees ons saam die laaste paar verse hier uit Lukas, vanaf vers 50 uit Lukas hoofstuk 24, Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy hulle sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Hierdie verse, vers 50 tot 52, vorm dan ook ons tekstvers vir die prediking vanavond. En dan wil ek ook lees, ons weet dat Lukas, of die skrywer van Lukas, ook die skrywer was van Handelinge. En dan begin hy ook Handelinge hier in hoofstuk 1, en ek wil vir ons die lees vanaf vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Ons gaan nou weer saam sing uit gesang 425 en ons gaan saam sing strofes 1 en strofes 2. Ek hou aan die strofes 1 voor. Kyk, die Heer het opgestaan, kyk, die graf het oopgegaan. Christus het vir ons gesterf lewe. Deur sy dood verwerp. Ons sing daar strofes 1 en strofes 2 en ons sing dit staande waarna u dan weer u sitplekke inneem. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons staan vandag stil by die hemelvaart van Jesus Christus. 'N baie besonderse gebeurtenis in die lewe van die kerk. 'N belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van die gelowiges. En tog, sou ons kon sê in 'n sekere sin word hierdie dag maar baie kere gesien en hanteer as die stiefkind van die Christelike feesdag. Ja, die opgewondenheid is nie dieselfde as met die geboorte van Christus of met die kruisiging en opstanding van Christus nie. Hierdie dag is daar ook al oor baie geskryf. En een van die gedagtes is juist dat hierdie gebeurtenis, hierdie hemelvaart van die Here Jesus, eintlik 'n mite is. Dat dit eintlik 'n gebeurtenis is wat tuis hoort by die Griekse mitologie. En daarom is dit 'n verantwoordelike predikant of eksegeet se verantwoordelikheid om eintlik hierdie gebeure te ontmitologiseer. Liefdes, een van die argumente is juis dan dat daar eintlik betreklik min geskryf is oor die hemelvaart van Jesus Christus. En dat dit daarom 'n bewys is dat die mense wat dit eintlik geboekstaaf het, eintlik maar gesit het met 'n tipe van 'n verleentheid, dat dit mense was wat dalk maar dit in hulle geestesoë gesien en beleef het, dit dalk selfs gedroom het. Maar geliefdes, daar is ook 'n ander moontlikheid. En is juist daardie moontlikheid wat ons vanaand 'n bietjie van nader gaan bekyk. Ons ken Lukas as 'n skrywer wat daarop aanspraak gemaak het dat hy deeglik te werk gaan. Ons het vanaand ook dit gelees waar hy ook geonderneem het om alles mooi netjies in die regte volgorde te plaas en dit wat hy as belangrik geag het dan ook neer te skryf. En so weet ons, soos ons reeds gesê het, was Lukas dan ook die skrywer van twee geskrifte, groot gedeelte van die Nuwe Testament, Lukas en Handelinge. En ons lees ook dat Lukas inderdaad baie deeglik was in sy beskrywing van bepaalde gebeurtenisse in die Here Jesus se lewe. Maar dan kom ons by die hemelvaart. En Lukas skryf eintlik bitter min. En dan vra mens die vraag nou maar waarom? Steek daar dalk waarheid daarin dat Lukas eintlik met 'n verleentheid gesit het? Of is dit juist weens die feit dat Lukas iets verstaan het wat ons nie so mooi verstaan? Dat dit juist weens die feit is dat Lukas so min geskryf het, dat dit juist vir ons die bewys is dat dit wat hier plaasgevind het was nie maar net 'n mite of 'n storie, 'n verhaal of 'n droom nie. En daarom gaan ons vanaand ook 'n bietjie hierdie gedeelte 'n bietjie van nader bekyk. Ons lees dat die Here Jesus met sy disippels op pad was na Betanië. En ons lees daar dat die Here Jesus by verskeie geleenthede vir sy disippels gesê het dat hy weg sou gaan. Met ander woorde, dit was vir die disippels nie iets vreemds of iets nuuts nie. Hulle was in 'n sekere sin daarop voorberei en in die besonder met dit wat daardie afgelope 40 dae gebeur het, veral rondom die Here Jesus se verskynings. Daardie verskynings was nie net 'n bevestiging van die Here Jesus se opstanding nie, maar was ook 'n bevestiging van dit wat die Here Jesus hulle geleer het. En hulle het begin besef dat die Here Jesus veel groter en veel meer is as dit wat hulle verwag het. Veel groter en meer was as hierdie wêreld. En daarom het ons saam met die Here Jesus stap. Vir ons is afskeid altyd maar 'n baie swaar en 'n baie moeilike gebeurtenis. Ons ervaar dit die meeste van die keer. Dit maak seer en dit laat ons met 'n klomp onsekerheid. Soos dit ook vir die kinders wat afskeid moet neem van die laerskool en dan weer later van die hoërskool en so by verskillende werksplekke ook. En ja, dis vir ons moeilik en die besonder om afskeid te neem van 'n geliefde. So daarom sou ons verstaan het as hierdie disippels bietjie moeilik was. Die Here Jesus probeer keer het. Vir die Here Jesus dalk sou sê, ag, bly nog 'n dag, bly nog 'n week. Daar is nog 'n paar dinge wat ons by u graag sou wou hoor. Daar's bepaalde dinge wat ons graag sou wou hê u moes doen. Daar's bepaalde sake wat ons dalk net graag weer met u sou wou opneem, net om doodseker te maak dat ons u reg verstaan het. Dis so tipies mens. Daar waar ons by die siekbed van 'n geliefde staan en veral waar 'n geliefde terminaal is, hier binne in ons weet ons dat die persoon swaar kry, maar ons sou graag daardie persoon so lank as moontlik net in ons midde wou hê. Daardie teenwoordigheid van 'n geliefde is vir ons so kosbaar. En nou kan ons net dink hoe kosbaar die Here Jesus se teenwoordigheid vir hierdie disippels moes wees. Maar benewens hierdie disippels se emosionele omstandighede wat ons graag by hulle sou wou inlees, plaas Lukas ook hierdie afskeid binne 'n bepaalde konteks. Hy gee aan hierdie afskeid 'n bepaalde adres. Nou, ons as moderne mense vandag verstaan iets daarvan baie beter, veral wanneer ons na 'n film sou kyk. Om 'n maksimale effek te kry, word 'n bepaalde gebeurtenis binne 'n bepaalde omgewing geplaas, om 'n situasie dalk meer emosioneel te maak. Veral as dit kom by 'n gebeurtenis soos afskeid. En iets daarvan lees ons ook in hierdie gedeelte in die Lukas Evangelie. Ons lees van 'n plek met die naam van Betanië. Maar daardie naam Betanië kleur eintlik vir ons daardie gebeurtenis eintlik in. En die mense wat die eerste keer hierdie evangelie gehoor het, en die besonder die mense wat saam met die Here Jesus geleef het, vir hulle was hierdie nie net 'n plek naam nie. Dit wat woorde nie hier kon beskryf nie, het hulle eintlik in hulle geestes oog gesien voor hulle afspeel. Die rede waarom ons dit sê, as dat Betanië was eintlik 'n plek van trane, plek van smart, 'n plek van hartseer. En die rede daarvoor is omdat ons lees dat dit die plek was waar Martha en Maria gewoon het met hulle broer Lazarus. En ons lees van daardie baie bekende gebeurtenis, soos ons lees in die Johannes Evangelie, dat as die Here Jesus daar aankom, dan is sy vriend reeds 'n paar dae oorlede. En ons lees dat die Here Jesus hewig daaroor ontsteld was, dat hy gehuil het. Eintlik soos dit kon vertaal met dat hy het geween en hy was diep ontsteld geweest, het hom geraak. Omdat hy ook gesien het wat mense deurmaak. Hoe geweldig swaar afskeid is en hoe geweldig swaar afskeid is wat deur die dood gebring is. Met ander woorde, die produk van die sonde. Ons weer lees ook dat dit die plek was waar 'n vrou ook haar kosbare nardusolie uit hom uitgegiet het. Dat sy ook aangeraak was, want sy het iets verstaan van die Here Jesus wat sou sterf, sou ly, sou weggaan. Maar dit was ook die plek waar die Here Jesus hom bevind het op die vooraan toe hy Jerusalem betree het. Lees ons het hy bitterlik gehuil ook en het hy die opmerking gemaak, as jy vandag tog net wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Want die Here Jesus het geweet wat wag. Nie net op hom nie, maar ook op hierdie mens en op Jerusalem. Dit was 'n plek van droefheid. En dig by Betanië, so ongeveer, Betanië was ongeveer 'n kilometer van Jerusalem af, was daar ook natuurlik die baie bekende plek Getsemane. En oor Getsemane hoef ons vanaand nie veel te sê nie. Getsemane was 'n plek van koudheid, van eensaamheid. Ons lees dat die Here Jesus daar totaal en al eensaam was. Hy is in die steek gelaat, nie eers die disippels, die mense wat die naaste aan hom geleef het, die mense wat geonderneem het om hom by te staan, die mense vir wie hy gevra het om hom te ondersteun, om net saam met hom te bly waak, om net saam met hom te bid, het hom in die steek gelaat. 'N plek van eensaamheid. En dan was daar die Olyfberg. Geliefdes, jy sien dat hierdie omgewing was in 'n sekere sin ook maar 'n plek van teleurstelling. So naby Jerusalem. En as ons dan kyk na die profesieë in die Ou Testament, dan was daar hierdie verwagting en ons weet dat Jerusalem was die Dawidstad gewees. Ons weet dat Jerusalem was die bastion van die volk van God. Dis die plek waar die tempel gestaan het. Dis die plek waaruit daar regeer is. Die plek was die draer van hoop. Die Messias sou sy verskyning in Jerusalem maak. Maar in Christus In Christus word Jerusalem die plek van teleurstellings. In Jerusalem gebeur juist dit wat die volk nie verwag het nie. Here Jesus gee homself oor. Hy word verneder, hy word skuldig bevind, hy word gekruisig, hy word 'n kruisdraer. En die koninkryk, soos wat die mense dit verwag het, het nie gerealiseer nie. Ons dink net in die voorafgaande gedeelte aan die Emmausgangers. Ons het toch so gehoop, dat het hy sou wees, wat vir ons verandering sou bring. Dat hy die een sou wees, wat hierdie wêreld in ons lewens sou kom nuut inkleer. En nou het dit nie gebeur nie. Nou is dit al die derde dag van dat hy dood is. Teleurstellings. En is juist binne hierdie omstandighede waar hierdie merkwaardige gebeurtenis plaasvind. Die hemelvaart. Ons wil vanavond kyk na hierdie heengaan, hierdie weggaan van die Here Jesus. Ons sou self kon sê, hierdie afskeid van die Here Jesus, wat ons beleef en ervaar binne ons verstaan van die wêreld negatief. Ons dink aan die afskeid in die paradys. As die Here die mens voor sy aangesig verdryf, jaag hy hulle weg. Afskeid is negatief. Dis sleg. En nou mag dit lyk asof God weer afskeid neem. God keer sy rug en God los die mens. Want die wêreld het nie verander nie. Die Romeine het nog steeds regeer. Die mense het nog steeds gesterf. Hulle moes nog steeds werk vir hulle kos. En die toekoms was maar vir hulle baie onseker. Al word dit nie vir ons soveel woorde beskryf nie, is dit wat Lukas vir ons hier neerskryf van soveel waarde en betekenis. Ons lees dat die Here Jesus met geopende hande hulle geseën het en in die hemel opgeneem is. My broers en susters, vir die mense wat in daardie tyd geleef het en binne daardie omstandighede groot geword het en die kultuur en die gebruike van die volk van God baie goed verstaan het, was hierdie 'n baie besonderse gebeurtenis gewees. Om geseën te word was 'n goddelike daad, was 'n weldaad gewees wat 'n mens aan iemand bewys het. En ons lees daarvan in die Ou Testament, ons lees daarvan in die geskiedenis van die vroeë kerk, van die vroeë vadere, soos ons hulle ken nou, Abraham, hulle en so meer. Ons ken na hele bedrog van Esau en van Jakob, die broer ou Jakob, wat sy broer se seun gesteel het. En so is hierdie gedagte rondom seun ook verder ook oorgedra na die volgende generasie. Ou Josef se seuns ook, was belangrik gewees. Soveel so, dat die hoëpriester juist ook die taak gehad het om die volk te seën. Ons ken dit baie keer in terme van die hoëpriester wat in die allerheiligste deel gegaan het en vir homself en vir die volk gaan offer het, vir hulle sondes gaan boetedoening het. Maar dan het hy ook uitgekom om die volk geseën. En dit was belangrik. En daar is bepaalde woorde wat dan ook gespreek is. Maar met die hemelvaart word daar nie woorde gespreek nie. Daar is hierdie handeling. En in hierdie handeling, broers en susters, is daar 'n rykdom. Die Here met sy geopende hande. En nou weet ons in die Bybel, dat die hande van God, 'n baie belangrike rol speel. Die hande van God, dui juis op sy skepingsdaad. God wat hierdie skepping tot stand gebring het. Maar ons lees ook van God se onderhouding. God wat sy skepping onderhou. Maar in die besonder lees ons ook van sy genade, sy liefde, sy versorging. Die eerste uitstaande kenmerk rondom dit is juis daar waar die mens uit die sonde val, waar God kom en hom ontferm oor die mens en hulle klee, hulle versorg. En hierdie hande van God wat konstant deur die Ou Testament teenwoordig is in sy volk se lewens se bestaan, daar was tye wat hy hulle bietjie tot hulle sinne moes skud, tye wat hy bietjie met hulle hart moes werk, en tye wat hulle weer moes kom help en kom red, en moes kom lei. Daar is baie keer ook beeldspraak gewees deur die profete waar dit ook beskryf is. Maar het was in Christus waar Godse hande sigbaar geword het. En om Godse hande wat sigbaar geword het in Jesus Christus ook ten volle te begryp, moet ons ook iets verstaan van die menslike hande. Wat doen die mens hand? Waar lees ons van die menslike hand? Aanvanklik maak God die mense hande deel van sy handewerk. Bewoon die aarde, bewerk dit. Maar wat doen die menslike hand? Hy neem daar die verbode vrug. Hy vat eintlik vir God in die gesig. Klap God se genade weg. En so deur die Bybel lees ons van wat mense se hande doen, die vernietigende effek wat mense se hande het. Vandag nog ons leef in 'n wêreld waarop ons baie keer roem. Ons is so gesofistikeerd, ons is so modern, ons is so tegnologies. Die laaste 100 jaar het ons soveel dinge behaal en bereik. En tog moet ons eerlik wees met die meeste van ons uitvindings is ons besig om die wêreld te verwoes, die aarde te verniel, besig om die einde van die wêreld aan te help. Die hartseer wat mense se hande veroorsaak, neem eintlik maar net toe. Ons hoef maar net die koerante weer vandag oop te maak om dit te bevestig. En so sien ons die openbaring van Christus se hande terwyl hy hier op aarde was. En ons lees hoeveel mense se lewens hy aangeraak het. Hoe hy mense versorg, hoe hy mense vertroos, hoe hy mense gehelp, hoe hy uitgereik het na mense en gewys het dat God se hande is anders as mense se hande. Tot op die einde. Ons sien hoe mense Christus klap, hoe hulle hom aan 'n kruishout vasspijker, hoe hulle hom deur die strate skop en slaan en hom verneder. Dis wat mense se hande doen. Maar ten spyte dat hulle gedink het hulle die Here Jesus se hande vasgemaak aan die kruis, openbaar hy nog steeds sy genade. Soveel so dat hy aan die einde sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En is hier met hemelvaart, waar die Here Jesus God se hande vir ons eintlik ten volle geopenbaar word, waar sy hande nie vir ons toe is nie, maar waar sy hande juist oop is en waar hy ons juist seën. En op 'n wyse wat nie met menslike woorde omskryf kon word nie. Wat veel groter is as menslike taal, as menslike denke. En hy word so die hemel opgeneem. En vir ons geliefdes, ons lewe onder daardie seënende genade van God en sy seun Jesus Christus. Ons lees nie baie van die hemelvaart nie. Maar hier is iets besonders wat plaasvind. Geliefdes, maar hierdie gebeurtenis vind ook plaas in relatiewe stilte. Ja, ons lees in Handelinge dat hulle tog gevra het, Here, gaan U nou U koninkryk vestig? En dat die Here ook antwoord en nog steeds maar die wanbegrip is en sê, dis nie vir julle om te weet nie. Julle werk is om te gaan verkondig, gaan vertel van dit wat gebeur het. Hierdie stilte. Sien geliefdes, hierdie was 'n goddelike gebeurtenis. Vanuit 'n ander hoek was hier baie daaroor gesê en baie geskryf. Dan sou dit dalk moontlik waar kon wees dat ons sou kon sê, maar dit was mense wat goedjies gaan invoeg het. Daarom dat ons Lukas as betroubaar en waar ook kan ag, dat hy inderdaad juist dit gedoen het, wat hy gesê het hy gaan doen, want hy skryf so min as moontlik, hy skryf juist dit wat hy gesien het, en wat het hy gesien, wat sê hy vir ons, dat dit wat hier plaasgevind het, was groot, dit kom van God, en ons leef onder sy seënende hand. Baie kere word daar ook maar baie kere ook maar vyandig verwys na die ingang in die hemel in, asof dit een of ander fee verhaal is, 'n stuk onwerklikheid, Hier Jesus op 'n wolk wat weggeneem is. Liefdes, soos Lukas het ook beskryf, is 'n verdere onderstreping, 'n bevestiging van hierdie goddelike gebeurtenis. In die Ou Testament is ook al by geleentheid daarna verwys, waar die wolk altyd gedui het op God se teenwoordigheid, God se heiligheid, God se almag. En dis juist wat met die hemelvaart gebeur, die Here Jesus, wat deur God ontvang word, wat in God se heiligheid, in God se teenwoordigheid inbeweeg het. Maar meer as dit, ook die aanvaarding van God, dat die Here Jesus se werk hier afgehandel is. Dat dit wat hy moes kom doen het, het hy volledig kom doen. Iets waarop ons as mens nie kan roem nie. Ons werk is nooit klaar nie. Hoe baie kere sê ons nie vir mekaar nie, ek wens ek kon nog dit, of ek moes nog dat. Die Here Jesus se werk hier op aarde was volledig. En daarom daardie opneem deur God is ook 'n bevestiging daarvan. Dat die Here Jesus nie nodig gehad het om langer hier te bly nie. Dat dit wat hy moes kom doen het, het hy gedoen. En wat moes hy kom doen het? Hy moes in ons plek kom sterf. Hy moes in ons plek ons skuld dra. Hy moes vir ons weer die baan kom weg het. Die weg kom baan het na God toe. Geliefdes, en daaroor skryf Lukas ook nie baie nie. Wat ook goed is. Want wie was nou al in die hemel? Ja, ons weer as verskyn vandag baie boeke van mense wat beweer dat hulle daar was en allerhande dingetjies gesien het. Mens weet net, jy staan nie wie om te glo nie, want elkeen het sy eie weergawe. Dit wat daarop plaasgevind het, is van goddelike aard. Maar dit wat Lukas ons wel neergeskryf het, is genoeg. Om te weet dat God sy seun aanvaar het en dit wat ons in die Bybel lees, is die waarheid. Ons lees byvoorbeeld hier in Psalm 24. Wie mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed af lê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Hier is 'n psalm van Dawid, praat Dawid van homself, nie hy kon nie, want Dawid was nie rein van hart nie. Sy hande was nie skoon nie, inteendeel, God het self gesê, jou hande is vol van bloed, daarom kon hy nie vir die Here 'n huis bou nie. So geliefdes, is daar talle voorbeelde, uit die Bybel uit, ons dink aan Moses se heen gaan, ons dink aan Elia wat kom haal is. Dat dit wat hier gebeur het, in Christus, was aan die een kant uniek, maar was aan die ander kant ook 'n bevestiging van Godse beloftes deur die eeue heen. En nou kom die vraag vanaand vir ons, maar wat beteken dit vir ons? Ja, hemelvaart is nie vir ons so skouspelagtig, so Kerswees nie. Dis nie vir ons so rustig en aangenaam, so Paasfees nie, en soos ons ook vroeër vanaand ook gesê het, is half die stiefkind. Dit gaan by baie mense verby, dit is net nog 'n dag. En ons kan beskuldigings gooi en sê, ja, maar is omdat dit nie meer 'n vakansiedag is nie, maar ons moet ook eerlik wees, broers en susters, toe dit 'n vakansiedag was, was dit vir ons 'n lang naweek. Dit is nie asof mense meer kerk toe gekom het toe nie. Geliefdes, omdat ons juis hemelvaart nie ten volle begryp en verstaan nie. In die eerste plek is dit juis 'n bevestiging. Bevestiging van Jesus Christus as die Seun van God. Ons lees van die gebed daar in Johannes 17. Die verheerliking van God se Seun het in die hemelvaart plaasgevind. Dis eintlik die afronding, die afsluiting van die opstandingsgebeure. Dit gee aan die opstandingsgebeure net soveel meer betekenis, net soveel meer diepte. Dit bevestig weer eens die goddelike aard daarvan, nie 'n menslike uitdinksel nie. Maar dit wys ook dat, soos ons reeds gesê het, dat God sy beloftes gestand doen, dat dit wat God beloof het, het hy gedoen. Maar meer as dit ook, die belofte wat hy gemaak het, want saam met die hemelvaart is daar altyd die belofte wat staan, waar die Here Jesus gesê het, ek kom weer. Kom julle te kom neem, sodat julle kan wees waar ek is. Maar die Here Jesus sit ook aan die regterhand van God. Hy regeer oor ons lewe. Hy is in beheer van ons lewe. En dit is 'n aspek wat ons vandag weer moet hoor en moet glo en ook moet aanvaar, veral in hierdie ou wêreld waar almal so op soek is na leiers. Leiers om hulle te lei uit die ellende van hierdie wêreld, uit die swaar kry. Dit het hulle ook in die Here Jesus gesoek. Maar hy was veel meer as dit. Hy is koning oor ons lewe. Nie koning oor ons rykdom. Maar is ook belangrik die hemelvaart, dat ons ook weet daar is vir ons 'n middelaar, 'n tussenganger, wat vir ons bid en vir ons intree. Wat vir ons ook baie belangrik en kosbaar is. Paulus skryf, soms weet ons nie hoe en wat ons moet bid nie, maar die Here tree vir ons in, sy seun tree vir ons in. En dan ook soos die Here Jesus beloof het, so Martin Luther ook tereg gesê het, met die Here Jesus se hemelvaart het hy baie naby aan ons gekom. Die uitstorting van sy gees. Die Here wat met ons is, wat ons lei in die waarheid in hierdie lewe. En as die hemelvaart by ons verbygaan, as ons die hemelvaart sien as 'n mite, as 'n storie, as 'n verleentheid, dan val eintlik ons hele geloof en ons kerkwees eintlik plat. Dan breek dit in stukke. Die feit dat Lukas min geskryf het, die feit dat die woord volgens ons nie baie daaroor sê in woord en ink nie, beteken allermins dat dit nie 'n besonderse en 'n groot gebeurtenis was nie. Inteendeel, dis so 'n groot gebeurtenis, dis so 'n hoogtepunt, so 'n samevatting van die Christus gebeure, dat menslike woorde dit nie eers ten volle kon omskryf nie. Die geboorte van die Here Jesus kon ons onsself nie vereenselwig. Die kruisiging, die dood, maar die opstanding en dan die hemelvaart is van goddelike aard. En soos professor Pont ons ook geleer het, hoe kan ons ooit God se werk met mense werk vergelyk? Geliefdes, hemelvaart is ook 'n gebeurtenis van blydskap en dankbaarheid. En dit lees ons ook, waarmee daai kort gedeeltjie ook afsluit. Die blydskap, die dankbaarheid van die disippels. In teenstelling met wat ons aanvanklik gesê het, wat ons sou verwag. Die teleurstellings, die hartseer, is juist nie by hulle teenwoordig nie. Hulle word gevul met blydskap en ons lees hulle bid. Hulle aanbid die Here en hulle wag op die uitstorting van die Gees en hulle gaan doen juist dit in blydskap waartoe die Here hulle geroep het. Hulle gaan praat, hulle gaan vertel want hulle verstaan. En soos dit ook ons opdrag vandag nog om die evangelie te verkondig in woord en in daad. En die evangelie wat ons moet verkondig is juist gebore uit hierdie gebeurtenis van die hemelvaart. En daarom sien die broers en susters, dat hierdie dag 'n dag is wat by baie verbygaan, is dit tog 'n baie belangrike dag. Dit is 'n dag waaroor ons baie dankbaar moet wees. En mag ons ook vanaand hieruit ingaan en met dankbaarheid gevul wees in ons doen en late elke dag. Mag ons nooit ophou om die Here te dank vir wat hy vir ons kom doen het in sy seun Jesus Christus nie, en die hoop wat hierdie dag vir ons bring. Here Jesus het gesê, ek kom weer. En soos hy ons geleer het om te bid, en soos ons ook na die seën ook gaan sing, Here, laat die koninkryk kom. Amen. Geliefdes, terwyl jy so sit, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons hoor u belofte, en ons wag op u koms. Vader, skenk aan ons die geloof en vul ons met dankbaarheid. Dat ons hierdie dag nooit gering sal ag nie. Dankie Here dat ons onder u seënende genade, u oop hand elke dag mag leef. Elkeen van ons wat vanaand hier is, ongeag ons omstandighede, kan daarvan getuig. U hande is vir ons oop. Anders was ons nie hier nie. Heer, ons dank U, dat U ons ook met hoop gevul het, en ons ook troos binne moeilike omstandighede. Dat ons weet, ons is deel van U kudde. Vader, ons is deel van daardie klein groepie, soos die disippels ook maar 'n totale minderheid was. Weet ons, Heer, ons is nie van die massas nie. Daarom dank ons U, Heer, dat ons hierdie openbaring van U mag ken, dit mag glo, en ook daaruit mag leef. Maar Heer, het ons ook die opdrag gegee, om dit ook te gaan leef. Daarom bid ons, Heer, dat U ons ook deur U Gees sal lei, dat wat ons sê, wat ons dink en wat ons doen, altyd sal strek tot U eer. Vader, dit bid ons, daarvoor dank ons, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit die baie bekende gesang 602, en ons sing daar al 5 die strofes, waarna U bly staan vir die uitspreek van die Seun, en dan sing ons saam die Onse Vader. Gesang 602, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, en dit wat daarop volg, al 5 die strofes, ons sing dit staande. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.